Gerbėsiu Kristui, brangus radio klausytojai, laida aktualijos. Šiandieną paliesime ypatingai opią problemą, kad Lietuva yra krečiama institucinio skandalo. Iš tiesų, na, saviveikla ir interpretacijos valstybės vardų šiandienai daugeliui sukelia nesaugumo jausmą. Šeima tapo nebesaugi, nebe tas institutas saugus, kuriame mes galime ramiai auginti vaikus, ramiai išleisti į mokyklą ir nelaukti nelauktų svečių. Šiandieną laidoje pakalbinsime Laisvosios visuomenės instituto valdybos narį teisininką Vygintą Malinauską. Taip pat telefonu kalbėsime su Laisvosios visuomenės instituto valdybos narė teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičiane. O dabar pabandysime pakalbėti su Vilniaus studija, kurioje mūsų laukia teisininkas Ramūnas Aušrotas. Sveiki, Ramūnai.
Garbė Jėzui Kristui.
Na, iš tiesų, tokios problemos mus čia užpuolė, na, ko gero tos interpretacijos norėtųsi iš karto paklausti, na, kokiuose teisės aktuose matome pagrindinės reformos problemas, nes iš tiesų pastebime, jog ne visiškai vykdoma, na, ir atsižvelgiama į Lietuvos konstituciją, ar ne taip?
Na, iš tikrųjų, tai paklausti apie teisės aktus, tai turbūt reikėtų pasakyti, kad yra užkoduota naujoje vaiko teisės įstatymo redakcijoje, kuri buvo priimta praeitais metais, o šiemet Liepos 1 dieną įsigalio startą instituciniai reformai naujam vaiko teisės apsaugos modeliu įsigyvenimui. Ir žinai, kai yra įstatymas priimamas, kol jis nepradedamas taikyti, tu nežinai, na, tik teoriškai gali spėlioti, kiek jis veiksmingas, kiek ne. Nors ekspertai jau sakė ir anksčiau, kad su tokio koncepcijos modeliu bus problemų. Ir kai kurie socialiniai darbuotojai, kurie dirbo sistemoje, taip pat sakė, kad bus su tuo problemų. Nežinau, kodėl jų negirdėjo, bet dabar mes turime, tikrai, sakyčiau, turime visuomenėje skandalą. Skandalą, kurį sukėlė ne visiškai profesionalus įstatymas, ne visiškai tinkamai gyvendinta reforma ir ne visiškai profesionalūs vaiko teisės apsaugos tarnybos specialistų veiksmai šitoje srityje.
Bet iš tiesų dar toks būtų klausimas, na, ar teisinga priimti ir vykdyti įstatymą, kuris gaunasi toks, na, mes tampame eksperimentiniai, ar ne, eksperimentuoja žmonių sąskaita. Klausimas yra toks, na, ar galima vykdyti įstatymą, kuris turi vietos interpretacijom?
Na, žinai, aš klausiau tiek ministro, tiek viceministrės, ar ne, ar turėjote galimybę daryti pilotinį bandymą, tai reiškia, pratestuoti vienoje antroje savivaldybėje, kaip šita sistema veikia. Atsakymas buvo, kad mes neturim laiko. Žiūrėjau, tarp įstatymo priėmimo ir jo įsigaliojimo reikėjo paruošti, pertvarkyti sistemą, paruošti teisės aktus, priimti naujus darbuotojus, ar ne, bet pratestuoti laiko nebuvo. Buvo duotas signalas ją būtent tada pradėti ir jie privalėjo, nu, žiauriai griežtai privalėjo tada pradėti. Čia yra viena iš bėdų. Šitas momentas šiek tiek yra lengvinanti aplinkybė, sakyčiau, socialinio darbo ir apsaugos ministerijos, jeigu kalbėsime apie jos indėlį ir netinkamus veiksmus, kas buvo padaryta. Bet aš grįžtu vis tik, esu teisininkas, grįžtu prie įstatymo, ar ne? Ir kalbant apie įstatymą, turbūt vat, reiktų pasakyti, kad na, jisai kaip kompromisas buvo priimtas, nes Seime buvo labai įvairios jėgos, kurios vienokią arba kitokią požiūrį turėjo vaiko interesų apsaugą, vaiko į šeimos apsaugą, ar ne? Ir gavosi taip, kad jis iš tikrųjų yra tokio dvigubo modelio, ar ne? Nes iš vienos pusės prie vaiko teisės apsaugos galima prieiti, kaip socialiniai darbuotojai sako, iš pagalbos šeimai perspektyvos, o iš kitos pusės galima prieiti va, taip labai legalistiškai, kas dabar buvo padaryta, per grėsmės lygį nustatymą ir baudimą. Ir dabar žiūrėkit, ką mes šitoje situacijoje turime. Ar ne? Įstatymas numato realiai tokius, na, yra ir tas kelias, įstatyme yra ir kitas kelias. Tai aš tokį palyginimą sugalvoju. Įsivaizduokit, kad jums reikia iš taško A nuvažiuoti į tašką B. Yra du keliai. Vienas yra toksai vieškelis, nesfaltuotas, vingiuotas, tolimas kelias. Jūs ten ilgai turite važiuoti, daug pastangų įdėti. Ir va, tai yra pagalbos šeimai būdas. Ir kitas kelias yra va, modernus geležinkelis, kurio važiuoja ekspresas. Ir tai yra grėsmės lygių nustatymas. Vat įstatymas yra taip sukomponuotas, kad jisai leidžia ar ne prioritetą teikia realiai vat, sėsti tą ekspresą ir nuvažiuoti ir staigiu būdu tarsi spręsti problemą. Tačiau, ką mes matom, ar ne, kad toks ekspresinis problemos sprendimas, jis iš tikrųjų sukėlė labai, labai daug įtampos visuomeniai. Ir iš tikrųjų jis yra neteisingas ir negailestingas. Aš pats čia saug eidamas į studiją galvoju, ar ne, kokie yra socialinės sistemos bruožai svarbiausia, ypač kai mes kalbam apie socialinės apsaugos sistemą, tai man iškilo du žodžiai. Tai yra gailestingumas ir lankstumas. Ir ką turbūt jaučiame dabar, kad būtent to gailestingumo ir lankstumo, taip kaip įstatymas yra padarytas, kaip pasitimė teisės aktai yra, sukomponuoti, kaip jie yra taikomi ir kaip valstybės institucijos, ta juos įgyvendina būtent to gailestingumo ir lankstumo nėra. Šeimos jaučiasi, kad jos yra kriminalizuojamos, jos jaučiasi, kad jos jie žiūrima kaip į potencialias nusikaltėlės, kad egzistuoja na, reikalavimas, kad jos būtų tobulos, egzistuoja kaltumo jų prezumcija, na, bet ir labai daug tokių įvairiausių dalykų. O taip labai konkrečiai galėsim pakalbėti apie tai, ar ne, kad na, turbūt kas piktina labiausiai visuomenę, aš taip įsidėlioju tokios tris lygmenis, tai yra pirmiausia vaiko paimimo iš šeimos tas klausimas, tada procesas pats kaip tai vyksta, kaip tai yra atliekama, kaip tai daroma, na ir po to tėvų procesinės teisės po to, kokias tėvai teisės po to, kai vaikas yra atskirtas nuo šeimos.
Tai galbūt apie tai ir pakalbėkim, Ramūnai, na, kol mes dar laukiame kitų mūsų pašnekovų, pabandykim tada pakalbėti. Nuo pat pradžių, ar ne, paimkime paprastą pavyzdį. Galbūt, vat, kaip pats teisininkas galės atsakyti, atvažiavo, na, į šeimą, tarkim, su įtarimu, nes mes labai dažnai dabar matome, jog užtenka tik įtarimo, ar ne, kažkas pasakė, kažkas nufilmavo, kažkas galbūt ir iš konteksto kažką išėmė, atvažiavo štai tarnyba, stovi, sako, ir kas ten to procesas vyksta, gal galėtumėm klausytojim papasakot.
Tai reiktų pasakyti, kad dabar įstatymas įveda tokį dalyką kaip pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, ar ne? Ir ta procedūra prasideda pirmiausia, vat bėda yra, kad prasideda anoniminio skundo būdu. Reiškia, aš neprisėjimu atsakomybės už tą dalyką, ką aš padarau. Nors tas mano veiksmas, skambutis ar ne, kartais gal emocijų paveiktas, man nepatinka, kad už kūdikis už sienos verkia ar ne. Reiškia, aš neprisėjimu atsakomybės už tą veiksmą, kuris gali turėti labai didelės pasekmes tai šeimai. Ir nėra saugiklio, kuris šitoje vietoje apsaugotų. Tai vat pirmiausia, viskas prasideda nuo anoniminio skundo. Dabar pranešimas gautas, formaliai teisiškai žiūrint, jį privaloma nagrinėti, tai atvažiuoja arba vaiko teisės, atvažiuoja arba policija, ar ne, ir nagrinėja. Ir dabar šitoje vietoje koks rezultatas gali būti? Pirmiausia, pamato pareigūnai, kad yra nu, tikrai nusikaltimo požymių, ir tada jie pradeda ikiteisminį tyrimą, tai vienas momentas, bet tam turi būti pagrindas, ar ne? Tada pamato, gali būti pamatyti, kad nusikaltimo sudėties nėra, nėra nusikaltimo, bet yra vat, na, ne visiškai tinkamai užtikrinamos vaiko teisės, ne visai saugia aplinka vaikui. Tai reiškia, vaiko teisų pažeidimas gali būti. Ir gali būti trečias variantas, tai yra, kad na, nieko nėra. Tai reiškia, paaiškė, kad tas skundas buvo na, melagingas, klaidingas, ar ne? Tai vat, bėda yra ta įstatyme, kad šitos procedūros vykdymo kontekste, ar ne, gavus pranešimą, jei reikia tirti, yra privaloma po to ir nustatinėti grėsmės lygį. Net jeigu ir akivaizdžiai matosi, ar ne, kad tas pranešimas yra melagingas arba jis yra klaidingas. Ir va čia yra viena iš tų įstatyme esančių spragų. O grėsmės lygio nustatymas iš karto leidžia taikyti ir vaiko paėmimą iš aplinkos, vaiko atskyrimą iš karto. Ir ką rodo statistika, iš 2000 vaikų, kurie buvo paimti, ar ne, realiai tokia akivaizdi grėsmė vaikui, kada jį reikia apsaugoti, grėsi, tiksliai nepasakysiu, bet apie 78-80 vaikų. Kitu atveju, ar ne, kur reikėjo dirbti su šeima, taip, pusė tų vaikų reikėjo dirbti su jais šeimoje, o kita pusė buvo melagingi pranešimai. Tai va čia jau viena didelė įstatymo spraga, kuri turi tokias vadžiaurias pasekmes.
Ramūnai, dar toksai būtų klausimas, na, mes puikiai atsimenėm Matuko tą istoriją, ar ne, jinai iš tiesų sukrėtė visą Lietuvą ir dabar tas, na, principas, tas toks piktas principas yra taikomas kiekvienam, kaip potencialiam, na, Matuko tėvui ar mamai, bet klausimas yra tame, na, iš tiesų, ar tai yra teisinga, ar tarkime po to įvykio, mes jau išmokome paimti vaikus, aš sakau, ta daugiskaita tokia, ar ne, mes atvažiuojame, paimame, juos turime įstatymą, bet ar socialiniai darbuotojai gavo daugiau pinigų, kad jie galėtų patikrinti, ar mes dabar taip reiškia, pirmiausia, imsim vaikus ir paskui stebėsim situaciją. Juk mes puikiai žinom su Matuku, kai buvo. Buvo problema ta, kad na, darbuotojai neturėjo pinigų net nuvažiuoti jo aplankyti, nes valstybė nesuteikdavo tos galimybės. Tai ar tos galimybės jau atsirado kartu su šiuo įstatymu ir na, socialiniai darbuotojai gali lankyti tas šeimas?
Na, šis klausimas ne man, aš nesu socialinės politikos ekspertas, aš esu teisininkas, tai galiu tik patį procesą panagrinėti ir įstatymą, tai aš tau nepasakysiu, yra daugiau pinigų arba mažiau pinigų, gal tik va tokį vieną faktą, kurį va neseniai sužinojo, ne, kad reiškia, kai va tai yra nu, tikrai problema šeimoje ir turi būti atvejo vadybininkas paskiriamas, o ypatingais atvejais sunkiais turi būti mobili komanda sudaroma, tai pažiūrėkite, Lietuvoje tų mobilių komandų yra tik 12 per visą Lietuvą. O atvejų sudėtingų yra tikrai ne 12, jie paprasčiausiai nespėja fiziškai. O ką kalbėti tada apie finansavimo turėjimą, kurui nuvažiuoti ir kitus dalykus padaryti. Bet sakau, nenoriu šito komentuoti, nes nu, tai nėra mano sritis. Gal man kas kaip teisininkui iš tikrųjų na, labiau stringa yra tai, kad dabar va, tas grėsmės lygio nustatymas ar ne, yra būdas vaiko teisų pažeidimai konstatuoti. Ir yra labai platus vertinimo laukas tada. Aš tokį įvaizdį panaudosiu. Įsivaizduokite, kad na, ka jūs apkaltina tuo, ar ne, kad jūs nesumokėjot mokesčių. Reiškia, viena konkrečia vat, įtarimai dėl vienos konkrečios nusikalstamos veikos. Tada pareigūnai jūs įsikviečia ar atvažiuoja pas jūs ir pradeda jūs tikrinti pagal visą baudžiamąjį kodeksą, ar neprikabiavot prie sekretorės, ar nevogėt, ar neišdavėt valstybės ir panašiai, panašiai. Tai reiškia, pagal visą spektrą tave tikrina, o ne tik šito konkrečiu atveju, ar ne? Tai dabar su grėsmės lygių nustatymu ar kažkas panašaus. Gaus pranešimą apie vaiko teisų pažeidimą yra pasiėmama grėsmės vaikų lygių nustatymo anketa, ar ne? Ir ten, va, kai yra tas baudžiamasis kodeksas ir pagal visus parametrus yra tikrinama, tai aišku, baudžiamasis kodeksas visgi yra išdetalizuotas, iškristalizuotas ir ten yra labai aiškiai sąvokos apibrėžtos, o va ta grėsmės nustatymo anketa, kuri yra prirašyta abstrakčių teiginių, kuriuos galima interpretuoti kaip tu nori, o neturint kompetencijos, tikimybė, kad tu interpretuosi netinkamai ir tavo tas pareigūnų diskrecinę laisvę pasinaudosi netinkamai. Ir tada ir gaunasi va, labai daug atvejų, kad iš tikrųjų yra realiai piknaudžiaujama valdžia. Žmonės tai mato, pyksta ir to dalyko nesupranta.
Taip. Ramūnai, na, iš tiesų, ar mes turim ką pasiūlyti?
Na, be abejo, tai mes ir kalbam turbūt čia todėl ir dirbama Laisvos visuomenės institute, kad mes pirmiausiai pamatę problemą, bandytume ieškoti atsakymų, ką reikėtų daryti, ar ne? Tai pirmą dalyką aš jau pasakiau, tai sureguliuoti tą pranešimo apie vaiko teisės pažeidimą, ar ne? Nuimti anonimiškumą ta prasme, kad jeigu tai yra žinomai melagingas pranešimas, ne, kad anonimiškumo nuostata pranešėjai negaliotų. Ir kad tada būtų taikoma jam atsakomybė, bent jo administracinė, už tai, ne, už melagingą pranešimą, kuris sukelia tokias pasekmes, kuris realiai sukelia žalą tiek vaikui, tiek ir šeimai. Tai vienas dalykas, antras dalykas atskirti tą pranešimo nagrinėjimą nuo būtinybės kiekvienu atveju nustatinėti grėsmės lygį. Trečias dalykas, kalbant apie vaiko tą paimimą iš šeimos, tai irgi labai įdomi yra tas frazuojama viešoje erdvėje, nes įstatymas taip chirurgiškai labai apibrėžia, kad tai yra vaiko paimimas iš įstatyminių atstovų, be jokių emocijų. Bet viešoje erdvėje mes kalbam apie vaiko paimimą iš šeimos, ar ne, atplėšimą iš šeimos, socialinės apsaugos ministerija, valstybės institucija kalba šitoje vietoje, kad mes atskyrėme, mes apsaugojame vaiką. Tai mūsų nuomonė, Laisvos visuomenės institutas mano, kad šitoje vietoje pirmiausia, kad vaiko paėmimas iš įstatyminių atstovų turėtų būti na, tais atvejais, kad tai yra akivaizdus pavojus vaiko gyvybei ir sveikatai. O ne vaiko paėmimas kaip dabar, ką leidžia interpretuoti grėsmės vaiko nustatymo kriterijai ir aprašas, ne dabar, kad vaiko paėmimas yra kaip būdas padedantis ir nagrinėti ir nustatinėti grėsmės lygį. Ne. Bėda yra ta, kad ministerijos patvirtintas aprašas į vieną vietą sudėjo dvi procedūras. Reiškia, vaiko paėmimą iš nesaugios aplinkos, kai jam grėsia akivaizdus pavojus ir grėsmės lygių nustatymą. Ir sudėjo į vieną punktą. Ir nors tai yra du atskiri dalykai. Ir dabar nekvalifikuotas, nekompetitingas arba patirties neturintis vaiko teisų tarnybos specialistas, jis taikydamas šitą aprašą, ar ne, iškia, mato situaciją, na, nėra čia akivaizdžios grėsmės vaiko sveikatai, bet yra galbūt gali būti nustatyti grėsmės lygis, tada aš vaiką paimu ir tada tą grėsmės lygį nustatinėju. Ir va čia yra iš tikrųjų didžiausias spraga. Tai atskirti šituos du dalykus. Vaiko paimimą, kai jam gresia akivaizdus pavojus ir tą situaciją, kada reikia nustatinėti, kokios pagalbos šeimai reikia. Na. Ir kartu tame kontekste, ar ne, va, koks tas grėsmės lygis yra.
Ačiū labai, Ramūnai, už paties visą papasakojimą tos situacijos nušvietimą. Iš tiesų, na, yra tokia situacija šiandieną Lietuvoje, brangus klausytojai, mes na, tęsiame tą aktualijų laidą, bandome gilintis, kas vyksta, kodėl mūsų šeimos institutas jaučiasi nesaugus. Ir pabandykime dabar telefonu pakalbinti Laisvosios visuomenės instituto valdybos narę, teisininkę Kristiną Zamarytę Sakavičienę. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip jūs jaučiate tą visuomenės tokį pulsą, nuotaikas pačias?
Na, čia turbūt dauguma radio klausytojų ir kitų Lietuvos žmonių mato, kad iš tikrųjų viešojoje erdvėje pasirodė labai daug informacijos apie skaudžias istorijas, kurios yra susijusios su, sakykime, tokiu ne visai tinkamu, o gal net ir stipriai žmogaus teisės pažeidžiančių vaiko teisų apsaugos specialistų darbų, kai jie ateina ir lyg ir vedami gero tikslo oficialiai, iš tikrųjų na, stipriai kišasi į privatų šeimos gyvenimą ir savo taikomomis priemomis, o ypač kai ta priemonė yra vaiko paėmimas iš šeimos, pakenkia ar traumuoja tą patį vaiką, kurį siekiama apsaugoti. Ir tiek aš, kaip 4 vaikų mama, tiek kiti tėvai, kuriuos pažįstu ir stebime šitą procesą, tai, žinot, jaučiamės taip lyg ir truputį spaudžiami į kampą, nes valstybė iš mūsų atrodytų reikalauja tokio maksimalaus neklystamumo, tobulumo, kaip paskaitai tą grėsmės lygių anketą, apie kurią vat, kalbėjo Ramūnas, tai na, nerimas dar labiau padidėja, nes tu pamatai, kad ten praktiškai neįmanoma, kad šeimoje nebūtų kažkokio lygio grėsmės. Iš vienos pusės gali būti, kad na, vaikų per mažai rūpinamasi, iš kitos pusės, kad per daug, iš vienos pusės, kad jis per mažai veiklos turi, iš kitos, kad per daug jisai užsiėmimų turi ir panašus dalykai. Net vaiko lyga arba tėvų lyga, kas turėtų atrodyti, kad tuo metu tiek vaikui labiausiai reikia tėvų, tiek tėvams būtų sunku kažkokį stresą pakelti lygos atveju. Net ir tai traktuojama kaip na, tam tikros grėsmės ar netgi aukšti rizikos faktoriai, kurie įgalina susidėjus tam tikrom kitom visiškai galbūt nesusijusioms aplinkybėms specialistams paimti vaiką, na, nes formaliai lyg ir varnelių toje anketoje užtenka. Taip, iš tikrųjų matau labai didelį nerimą viešoje erdvėje, galima sakyti paniką, ir mes kartais jaučiame tokį savotiškai kaltinimą mūsų instituto atžvilgiu, kodėl mes dar kurstame šitą nerimą, keldami tas problemas į viešumą. Ir iš vienos pusės atrodo, galima sakyti, kad radikalizuotis ir susipriešinti nereikėtų. Tačiau, na, reikia visgi suprasti, kad vaikai yra toks labai, labai, labai jautrus klausimas. Ir kaip visuomenė jautriai reagavo į atvejus, kai buvo paaiškė apie sužalotus tėvų vaikus, pavyzdžiui, tą matuko atveju. Iš tikrųjų, mes taip pat matėme labai, labai didelį viešojoje erdvėje nerimą visos visuomenės. Taip ir tuo metu, kai prieš vaikus smurtauja ne tėvai, bet jau tam tikro pobūdžio, sakykime, netgi smurtinės priemonės naudoja valstybės pareigūnai oficialiai ir neva teisėtai, tai tuo metu visuomenė taip pat labai jautriai reaguoja. Ir aš manyčiau, kad toks reagavimas yra adekvatus šiuo atveju. Kai kuo daugiau gilinuosi į šią temą, tiek į teisės aktus, kuo daugiau matau tų situacijų, ne tik kurios pasirodo viešai, bet ir kiek kreipiasi į mūsų institutą šeimos privačiai ar papasakoja socialiniai darbuotojai, tai tai tuo labiau matyti, kad vis dėlto tikrai yra pagrindo nerimui. Ir sakyčiau, netgi reikia pasidžiaugti, kad tas nerimas šiuo metu, kaip niekada nuo mūsų instituto vat, veiklos istorijoje, būdavo vis sunku patekti viešai erdvę į tuos ypač populiarius portalus, na, nes lygi tokia vis būdavo nepalikti korektiška pozicija, kai tenka ginti šeimą ar gyvybę. Šiuo atveju informacijos viešai labai daug ir aš sakyčiau, kad tai yra gerai, todėl kad tas viešumas leidžia tikėtis realių pokyčių, nes tuomet ir politikai, ir tarnybų darbuotojai mato, kad visuomenė netylės, kad nevyriausybinės organizacijos iš tikrųjų veikia ir veiks stipriai, kad į tą procesą įsitraukia advokatai. Ir man atrodo, šitas spaudimas vis dėlto išeis į gerą, siekiant tiek pokyčių teisės aktuose, apie kuriuos vat, Ramūnas kalbėjo, kurie tikrai būtini. Ir taip pat, man atrodo, tai labai gerai, kad tai girdi tas biurokratinis aparatas, kuris dirba su tom vaiko teisėm ir kartais iš tikrųjų jam tiesiog na, pritrūksta geranoriškumo ir atsakomybės. Ir tiesiog įsivaizduojant, kad na, aš formaliai sudėliosiu varnelės ir viskas bus gerai, aš teisėtai esu apsaugotas. Ne, žmonės gilinsis, ieškos, kapstysis, todėl na, tas toks papildomas rūpestingumo atsakomybės reikalavimas, kurį uždeda visuomenė per viešumą, man atrodo, šiuo atveju yra labai reikalingas, ypač kai kalbame apie vaikus ir šeimą, kad tos labai jautrius klausimus, prie kurių prisilietus gali, na, iš tiesų, žmonės patirti daug skausmo.
Sakykit, o šiuo metu Laisvosios visuomenės institutas, na ir kitos organizacijos, kokias iniciatyvas šiuo metu daro, kokie veiksmai yra atliekami?
Iniciatyvų tikrai matom labai daug. Sujudė daug nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba šeimos ir vaiko gerovės srityje. Papasakoti galiu plačiau apie Laisvos visuomenės instituto iniciatyvas. Tai pirmiausia, norime pasidžiaugti, kad iš karto paaiškėjus pirmiesiams atvejams Kauno Kručinskų šeimos atvejui ir nuolat girdint tą, tokią sakyčiau, grėsmingą statistiką apie didelius paimamų iš šeimų vaikų skaičius, Laisvos visuomenės institutas paleido peticiją, kuri vadinasi Stop tarnybų smurtui prieš vaiką ir šeimą. Ši peticija yra jau porą savaičių paleista viešojoje erdvėje, bet per pirmasis dvi dienas ją pasirašė 15 tūkstančių žmonių, dabar jau yra virš 18 tūkstančių, galbūt reikės mums ją vėl iš naujo paplatinti, bet na, matosi, kad žmonės reaguoja. Tokie skaičiai peticijai Lietuvoje yra dideli. Mes ją jau pateikėme tiek Seimui, tiek kitoms institucijoms kartu su parašais ir žadame vėl pateikti tuo metu, kai bus svarstomos mūsų su kolegomis parengtos įstatymų pataisos. Ir na, tikimės, kad tuo metu tas parašų skaičius bus išaugęs ir na, tai bus kaip viena iš tokio politinio paskatinimo ar spaudimo priemonių politikams tikrai atsižvelgti į visuomenės balsą, kuris prašo pristabdyti, peržiūrėti tą vaiko teisę apsaugos sistemos reformą, koreguoti teisės aktus taip, kad iš tiesų, siekiant padėti vaikui, jis nebūtų dar labiau nuskriaudžiamas ir šeima nebūtų laikoma kaip grėsmės vaikui šaltinis, o kaip tik saugiausia vieta vaikui augti. Aš gal netgi norėčiau pasakyti Marijos radijo klausytojams tai, kad jeigu dar esate nepasirašę peticijos, tai būtų nesudėtinga, manau, paprasčiausias kelias galbūt būtų per Google atrasti ją internete ir jinai vadinasi peticija Stop tarnybų smurtui prieš vaiką ir šeimą. Ir Laisvos visuomenės instituto puslapyje na, suvesti savo duomenis, šitaip išreikšti tą savo pritarimą mūsų išsakytiems reikalavimams peticijoje. Taip pat prieš savaitę Vilniuje prie Seimo vyko mitingas tokiu pačiu pavadinimu. Vėlgi į mitingą atėjo, sakyčiau, kaip tokio pobūdžio renginiui, tai rekordinių skaičių žmonių buvo apie 1000 žmonių. Mitinge kalbėjo visuomenės atstovai, tėvai, kurie išreiškia iš esmės tuos pačius reikalavimus, kaip ir išsakyti peticijoje. Mes, kaip Laisvos visuomenės institutas, bendradarbiaujame toliau šitais klausimais ne tik Lietuvoje, su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, specialistais, psichologais, socialiniais darbuotojais, bet taip pat ieškome paramos ir užsienio valstybėse. Dabar esame susisiekę su tarptautinė organizacija Citizen Go, kuri organizuoja peticijas tarptautiniu mastu ir parašai renkami per visą pasaulį. Kadangi ši reforma vis dėlto, kaip bežiūrėsi, turi ir tam tikrą tarptautinį atspalvį, ta prasme, kad iš esmės į Lietuvą yra perkeliama, kaip be norėtų tai paneigti politikai kai kurie, bet vis dėlto faktas yra tas, kad yra perkeliami tam tikri norvegiškos sistemos aspektai, kuri pasaulyje yra pagarsėjusi kaip pažeidžianti šeimos teisės, teisė į privatų gyvenimą. Tai dėl to tarptautinio aspekto mes tikimės, kad Citizen Go paleis internetinę peticiją per visą pasaulį ir mes rinksime parašus tarptautiniu mastu, taip pat tam, kad politikams parodyti, kad tokia reforma iš tikrųjų nesulaukia palaikymo ir kitose valstybėse. Tokia ar panaši reforma, kur panašus kaip norvegiškas modelis yra perkeliamas. Dar ką mes darome su kitomis nevyriausybinėms organizacijomis, mes aktyviai dalyvaujame teisės aktų rengime. Štai vakar, pavyzdžiui, ir su Ramūnu, ir su Vygantu Malinausku buvome tokioje darbo grupėje, kuri keičia įstatymų formuluotės ir bandysime sudėti saugiklius, ypač tam nepagristam paėmimui vaiko iš šeimos. Taip pat Laisvos visuomenės instituto ekspertai yra pakviesti į dvi socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupės, kur būtų koreguojami poįstatyminiai ministro kolegų parengti ir jo patvirtinti teisės aktai. Iš tikrųjų dirbame, kad padėtis pagerėtų ir kad šeimos galėtų užtikrinčiau jaustis Lietuvoje.
Jaustis saugiai. Ačiū labai, kalbėjomės su Kristina Zamaryte Sakavičiane, tai yra Laisvos visuomenės instituto valdybos narė. Toliau persikeliame į studiją ir bandysime studijoje toliau diskutuoti šio klausimu. Pas mus jau atvyko Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys, teisininkas Vygintas Malinauskas. Sveiki.
Sveiki.
Iš karto toks labai įdomus klausimas, galbūt šiek tiek nukrypsiu nuo temos. Kodėl mes būtent renkamės norvegišką sistemą, ar ne? Mes puikiai žinome, yra Prancūzija, kur netgi atskiri teisininkai yra sprendžianti šį klausimą. Bet mes tarytum, skandinaviški bankai, skandinaviška, ar mes jau tampam skandinavais?
Iš tikrųjų, geras klausimas ir tokio aiškaus atsakymo jį nėra. Čia turbūt yra keletas veiksnių. Skandinavija mums atrodo gal arčiau negu Prancūzija. Ilgą laiką buvo palaikomas toks įvaizdis arba mitas, kad Skandinavija yra pavyzdingos šalis ir kad viskas, kas yra Skandinavijai, yra gerai. Ir galbūt dar taip pat vienas iš veiksnių, kad konkrečiai Norvegija per tuos Europos finansinius instrumentus taip pat skyrė Lietuvai nemažai lėšų ir nemaža dalis lėšų būtent buvo nukreipta spręsti klausimams susijusiems su vaikų apsauga ir, čia turbūt tai būtų galima pasakyti, kas duoda pinigus, tas ir užsako muziką. Tai turbūt visi šitie faktoriai susidėjo, bet, vėlgi, jeigu žiūrėtumėm savo kaimynus, tiek pietuose į Lenkiją, tiek šiaurėje į Latviją, jie pasirinko vis tik tai kitokią sistemą.
Sakykit, dabar, virstame, kaip jūs ko gero ir pastebėjot, policinė valstybė, ar ne? Iš tiesų tas įstatymas, jisai vykdomas drastiškomis priemonėmis, tarytum, egzistuotų tik baudžiamasis kodeksas, civilinio ar administracinių teisės pažeidimų kodeksai nebeegzistuoja, mes visus baudžiam baudžiamuoju kodeksu, ar ne? Pakomentuokite.
Iš tiesų čia, jeigu taip žiūrėti apibendrintai, kolegos paminėjo daug konkrečių aspektų, bet jeigu taip apibendrintant, būtų galima pasakyti, kad visa šita sukurta sistema iš tikrųjų yra labiau pareigūnų teisų apsaugos, o ne vaikų teisų apsaugos. Teko girdėti, kad pareigūnai ar ten policijos ar ten kitų vaiko teisų institucijoje labai džiaugiasi, nes jiems yra viskas labai aišku. Jie išgirdę apie kokią nors atvejį, iš karto gali taikyti tokias pačias radikaliausias drastiškas priemonės. Jie gali užpildyti tokį, sukurinti nevatai objektyvumo regimybę sąrašą, užpildyti padedant varneles. Ir jie yra atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės. Jie gali, sakykime, atimti vaiką iš šeimos ir netiduoti ten mėnesį, pusę metų, metus. Ir dėl to nejausti jokios, sakykime, pareigos, atsakomybės ar kaltės. Tai bendrai paėmus, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie, kas yra policinė valstybė, tai policinė valstybė visada yra tokia valstybė, kurioje visos teisės yra pareigūnų pusėje, o piliečių teisės yra ignoruojamos ir piliečiams net už, sakykime, visai nedidelius nusižengimus arba tokius nusižengimus, kurie gali būti sprendžiami visai kitom priemonėm, taikomos drastiškos, neadekvačios sankcijos. Tai, man atrodo, mes kaip tik šiuo metu ir tą stebime pas mus.
Brangus klausytojai, kalbame toliau su Vykintu Malinausku apie šią Lietuvos problemą, Lietuvą krečia institucinis skandalas. Iš tiesų turime bandyti gilintis į šį klausimą ir kuo labiau gvildenti ir nakviesti žmonės dalyvauti aktyviau, kaip visai nesenai sakė Kristina Zamarytė Sakavičienė, kad bandome pasirašyti visi ir peticiją stop tarnybų smurtui prieš vaikus ir šeimą. Tą galite rasti Google sistemoje ir pasirašyti kartu su visais peticiją, prisidėti prie šio visuomenės aktyvumo būti saugiems. Iš tiesų, ko gero, dar reikėtų pakalbėti apie tuos grėsmės lygių lentelę. Taip, mes turime grėsmės lygių lentelę, tačiau kas ją sudarė iš principo? Iš kur jinai tokia atsirado ir kuo remiantis jinai buvo sudaryta?
Pačią lentelę sudarė ministerija. Įstatyme tos lentelės nėra, įstatyme tik tai yra paminėta, kad turi būti nustatomas pirmas ar antras grėsmės lygis, sprendžiant toliau, ką daryti, o jau pati lentelė yra grinai ministerijos produktas ir nėra patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
Mes kažkaip esame girdėję televizijoje, esu girdėjęs, jog ta lentelė yra kažkur tai iš Anglijos atsivežta, ar ne? Kiek aš žinau, ta lentelė buvo taikoma viename iš darželių, kuris yra šiandienai uždarytas dėl netitikimo.
Labai gali būti, konkrečiai šitos istorijos nežinau, bet tikrai žinau, kad specialistai, psichologai, jie tą lentelę vertina labai skeptiškai, nes ta lentelė buvo sudaryta tam, kad neva viskas būtų objektyvų ir ministras jis dažnai pabrėžia, kad vat štai dabar viskas yra objektyvų, bet iš tikrųjų ta lentelė, jinai to objektyvumo nesuteikia, bet tik tai jinai sukuria jo regimybę, nes ten gali uždėti varnelę, kad sakykime, ten tėvai buvo apsvaigę nuo alkoholio, bet ten, pavyzdžiui, neparašyta kiek, tai sakykime, ar čia nuo vyno taurės, ar jie buvo gerai išgėrę. Ten yra kitų, kad, sakykime, kokia nors nesaugi aplinka bendrai paminėta ar panašus dalykai. Dar kokia yra problema, į kurią atkreipia iš tikrųjų rimti specialistai ir psichologai, kad ta lentelė nėra paremta tokiu vėlgi algoritmu. Ten yra, vat, jeigu vaikas, sakykime, išsigandęs reaguoja prisilietimus arba biotamsos ar panašiai, tai galimai jis patyręs yra smurtą arba net ten seksualinį išnaudojimą, jiem to pakanka. Viskas yra paimama ir kaip jau yra pagarsė ir žiniasklaidai atvejai paminėti, yra tada pradedamas taip kiteisminis tyrimas, taip, kuris trunka daugiau negu metus, per tą laiką vaikai nėra atiduodami, taip ir yra neaišku, ar tas vaikas ką nors patyrė ar ne, padaroma jam didžiulė trauma. Ką sako specialistai, iš tikrųjų joks psichologas, rimtas psichologas, nespręstų, sakykime, ar vaikas buvo išnaudotas, ar jis patyrė smurtą pagal, sakykime, kažkokių 5 punktų algoritmą. Čia analogiška situacija būtų kaip teismas vietoj to, kad nagrinėjęs ar asmuo kaltas dėl kažkokio nusikaltimo, vat, turėtų ten teisėjas sąrašėlį punktų ir jisai vat, pažymė, aha, užpildžiau, surinkau ten 3 ar 5 varnelės, viską žmogų galima sudinti į kalėjimą. Tai normaliam pasauliu iš tikrųjų taip nėra daroma.
Taip pat dar noriu pakomentuoti situaciją, dar kartą teisininkas Ramūnas Aušrotas, klausome jūsų.
Dėl to pačio kriterijų sąrašo, ar ne, tai vat, ką girdėjau iš psichologų, tas kriterijai pavyzdžiui leidžia ar ne konstatuoti smurtinį įvykį, tačiau jie niekaip neleidžia įvardinti, nustatyti, kad egzistuoja šeimoje smurtiniai santykiai. Tai reiškia, ką mes turim, mes matuojam pagal momentinį įvykį, ar ne, nematuojam ilgesnėje perspektyvoje, ar ne. Tai va, čia tas pliaukšėjimo, vienkartinis pliaukšėjimas ar smurtiniai santykiai šeimoje. Ir tikrai turėtų būti skirtinga prieiga, skirtinga paradigma. Dabartinis kriterijų sąrašas leidžia momentinio įvykio, vienetinio įvykio atveju, ar ne, taikyti tokią labai drastišką priemonę, nežiūrint, nekvestinant, neįsigilinant ar ne į gilesnį šeimos santykių kontekstą, neatsakant į klausimą, tai yra smurtiniai santykiai šeimoje ar nėra. Bet epizodas buvo. Tai va, čia turbūt viena iš tokių vieno didžiausių bėdų kriterijų. Kitas dalykas, ką man pačiam teko girdėti iš viceministrės šitoje vietoje, kad intencija tarsi buvo ir gera. Intencija buvo turėti gairias, kurios leistų atpažinti, ar ne, pradėti ieškoti, atpažinti, rasti kelią, nustatyti, kokia yra šeimos situacija. Bet kas gavosi, mano kolega Vygantas sakė, kas gavosi, gavosi čeklistas. Sąrašiukas, kur uždėjus varnelės, iš karto yra daroma apibendrinanti išvada, o ne gairės, kurios padėtų situaciją analizuoti. Aš dar norėčiau sujungti šitą kriterijų sąrašą, tada turiu su pačiu įstatymu, pačia paradigma, ar ne? Jeigu įstatymas labiau vadovautųsi paradigma socialinio darbo, pagalbos šeimai paradigma, tai tas kriterijų sąrašas kaip ir padėtų, pasižiūrint, kokiu keliu geriau eiti šeimai pagalbą teikiant. Bet kadangi dabar sistema orientuota įstatyminė ne į pagalbą šeimai, bet į grėsmės nustatymą, konstatavimą faktų ir tada vaiko poėmį, tai šitas kriterijų sąrašas tada damba labai efektyviu instrumentu konstatuoti. Ir, kaip sakiau, duoda įvairiausių prieigos būdų, kurie leidžia tą varnelę uždėti ir vaiką paimti. Tai reikėtų turbūt žiūrėti ir tam platesniam kontekste, ne tik kriterijų sąrašo, bet ir jo sąryšio su pačiu įstatymu.
Ko gero dar ir paklausiu, na, labai tokie praktiniai klausimai susiję, ką daryti, ką tuo atveju daryti, kokias turi teisės tėvai, tarkime, atėjo su melagingu pranešimu ar ne, stovi policijos pareigūnai, ką aš turėčiau daryti?
Kristina minėjo, ar ne pirmas dalykas, kuris jau mačiau, ar socialinė erdvė skirinti, ar ne, tai privati erdvė. Policijos pareigūnai į privačią erdvę gali įeiti tik su teismo orderiu. Tai yra vienas momentėlis. Antras momentėlis yra tai, kad, na, jeigu yra teismo orderis, tada jo apimtis, kas leidžiama daryti. Ar leidžiama apieškoti namus, ar neleidžiama apieškoti namus, arba ar leidžiama apklausti vaikus, ar neleidžiama apklausti vaikus. Labai aiškiai konkrečiai, ką teismas leidžia šitoje konkrečioje situacijoje. Nes dabar, pavyzdžiui, paėmus įstatymą, yra parašyta labai tokia blanketinė frazė, ar ne, policijos pareigūnas įvykio metu pamatęs, kad nesaugia aplinka, turi užtikrinti, kad vaikas būtų paimamas iš nesaugos aplinkos. Bet, reiškia, kokiais kriterijais remiantis jis pamato, kaip diagnozuoja ar ne, kokie procesinius veiksmus jis turi atlikti, niekas nežino. Tad gaunasi įspūdžio pagrindu yra daromas tam tikras sprendimas. Kitas momentėlis, ko iš tikrųjų nėra, irgi labai piktina tėvus, tai pareigūnų įstatyme nenumatytos aiškios procesinės šitos situacijos tėvų teisės. Reiškia, užpildžius tą grėsmės anketą arba užpildžius kitą priedą, kuris leidžia vaiko poėmį, tėvai neturi kokios galimybės nei tenais įrašyti savo prieštaravimą, nei įrašyti savo argumentų, kodėl jie mano kitaip, nėra įrašyta tenais nei tėčio arba mamos teisiai nesutikti, teisės skųsti, nėra numatyti tada terminai apskundimo šito pareigūno veiksmo ir taip toliau. Ir tada šitie dokumentai nukeliauja tiesioginių konvejerinių būdų į teismą ir teismas, kuris vertina situaciją, jis neturi kitų duomenų, kaip tik tų, kuriuos pateikia pareigūnai, kurie tą vaiką paėmė.
Visiškai laida baigėsi, Ramūnai, dar būtų paskutinis klausimas, o ką mes turėtumėm daryti, jeigu na, į mokyklą ateina ar ne pareigūnai ir apskritai, kada jie ateina į mokyklą?
Į mokyklą jie gali ateiti, pagal įstatymą dabar yra nustatyta pareiga pranešti. Ta pareiga pranešti iš tikrųjų irgi yra netiškai suformuluota, netgi ir neteisiškai suformuluota. Normaliai, bet kokie profesionalai dirbantys su vaiku ar psichologai, ar socialiniai darbuotojai, ar mokytojai, jie turi etikos kodeksą, kuris numato tada jų konfidencialumo pareigą kliento atžvilgiu. Tokiu atveju ta pareiga pranešti, jinai nėra tokia įsakoma arba drastiška. Iškiai yra atsižvelgiama ir į platesnį situacijos kontekstą. Bet bėda čia, kalbant apie mokyklą arba darželį ir pareigūną atėjimą, yra ta, kad po to pranešimo policijai arba vaiko teisėms apie tai, kad galimai galėjo kažkas čia vykti, ar ne, tėvai nėra informuojami apie būsimą poėmį. Ir tą dalyką leidžia įstatymas. Jis leidžia paimti vaiką, nepranešus tėvams, be tėvų dalyvavimo. Ir va čia manau, kad tai dar vienas iš tikrųjų labai stiprus asmens teisų pažeidimas, nes tėvai yra įstatyminiai atstovai. Kol nėra nuginčyta, kad jie yra tinkami atstovai, kol nėra tai įrodyta, jie lieka vaiko įstatyminiais atstovais ir tai reiškia, kad be jų dalyvavimo, be jų prezencijos, toks sprendimas, vaiko paėmimas, nėra galimas. O dabar įstatymą šitą dalyką leidžia.
Dar kartą, brangus klausytojai, priminsiu, jog tik ką kalbėjo iš Vilniaus studijos teisininkas Ramūnas Aušotas, taip pat telefonu kalbinome Laisvosios visuomenės instituto valdybos narę teisininkę Kristiną Zamarytę Sakavičienę ir pas mus studijoje buvo Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys teisininkas Vygantas Malinauskas. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, iš tiesų dar šių laidų bus, klausykime Marijos radijo, būkime kartu su Dievu.